ครับบริษัทผู้ผลิตน้ำมัน BP กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วสหรัฐสามารถแซงหน้าซาอุดิอาระเบียในเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันและกลายมาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากที่อเมริกาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันครั้งใหญ่เพราะว่ามีการใช้วิธีผลิตน้ำมันจากชั้นหินด้วยการใช้สารเคมีที่เรียกว่าวิธี fracking นะครับและหากนับรวมก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเข้าด้วยกันการผลิตของสหรัฐขณะนี้มากกว่ารัสเซียซึ่งเคยครองที่หนึ่งอยู่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐด้วยวิธี fracking ช่วยให้อเมริกาประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้อย่างมากและช่วยเรื่องดุลการค้าของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับผู้นำยุโรปกดดันกรีซเพิ่มให้เสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือในวันพฤหัสบดีนายโดนัลด์ทักส์ประธานสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเทศในยุโรปนั้นต้องการเห็นการตัดสินใจและขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการต่อรองนะครับกรีซมีเวลาเพียง3สัปดาห์จากนี้เพื่อหาเงินสดมาหมุนเวียนจ่ายภาระหนี้และหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะยอดของเงินกู้นะครับจะถึงเวลาที่ต้องจ่ายคืนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับมาฟังข่าวจากบริษัทต่างๆกันบ้างนะครับดิกคอสโทโล CEO ของบริษัท Twitter จะลาออกจากตำแหน่งและคำประกาศนี้มีผลในวันที่1กรกฎาคมโดยที่แจ็คดอร์ซีประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter จะเป็น CEO รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสามารถหาผู้บริหารคนใหม่มาแทนนายคอสโทโลได้นะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าก่อนหน้านี้นายคอสโทโลสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนวอลล์สตรีทเพราะภายใต้การบริหารของเขา Twitter ประสบความยากลำบากในการหาลูกค้าใหม่และไม่สามารถปรับผลิตภัณฑ์และพัฒนาแผนการตลาดให้เป็นที่ถูกใจนักลงทุนนะครับราคาหุ้นของ Twitter ที่มีการยื่นขอซื้อขายหลังตลาดหุ้นปิดหรือที่เรียกว่า after hours trade ดีดตัวสูงขึ้นมากกว่า 7% หลังจากที่นักลงทุนทราบข่าวการลาออกจากตำแหน่งของนายคอสโทโลครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกวัย84ปีเจ้าของอาณาจักรสื่อและธุรกิจบันเทิงจะมอบหมายให้ลูกชายบริหารกลุ่มบริษัทบันเทิง 21st Century Foxซึ่งคุมสถานีข่าว Fox News และบริษัทสร้างภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังหลายเรื่องเช่น X-Men ครับแหล่งข่าวกล่าวว่าเจมส์เมอร์ด็อกลูกชายวัย42ปีของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกจะขึ้นเป็น CEO ของ 21st Century Fox และคาดว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือต้นปีหน้าครับและส่งท้ายนะครับบริษัทนาฬิกา Swatch จากสวิตเซอร์แลนด์เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แว่นกันแดดเพื่อขยายฐานสินค้าสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านักช็อปอาจจะมีโอกาสได้ซื้อแว่นกันแดดของ Swatch ภายในปีนี้ครับสินค้าใหม่ซึ่งน่าจะทำในอิตาลีจะถูกวางจำหน่ายที่ร้าน900แห่งทั่วโลกของ Swatch และบริษัทในเครือเดียวกันแผนการเพิ่มสินค้าแว่นกันแดดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันจากบริษัทเทคโนโลยีที่หันมาผลิตนาฬิกาสมาร์ทวอชซึ่งสามารถแย่งตลาดของบริษัท Swatch ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะครับอย่างไรก็ตาม CEO ของ Swatch นายนิกฮาเยกกล่าวว่าบริษัทยังคงเปิดรับคนเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆโดยเมื่อปีที่แล้ว Swatch เพิ่มการจ้างงาน770ตำแหน่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน